Areena.
Tällaista kirjaa tehdessä täytyy olla jotenkin aika herkkänä sen suhteen, että ei lähde mestaroimaan sen toisen elämän ylitse, eikä lähde väittämään, että mä tässä nyt ymmärrän, miltä Tove Janssonista tuntui. Mutta mä teen ehdotuksia, mä teen omia tulkintoja, niin mä koen tämän tyyppisen kirjan tekemisen ikään kuin muotokuvan maalaamisena. Vähän niin kuin Rauha Mäkilä on maalannut tuohon kanteen yhdenlaisen muotokuvan. Mä kirjoitan kirjallista muotokuvaa, josta sit lukija voi miettiä, onko se kohteensa näköinen vai ei. Ruman omakuvan ilmeestä näkee, että se tietää kaiken, ihan alusta asti, siitä saakka, kun hän päästi ensimmäisen parkaisunsa kätilön käsissä, siihen päivään, jona hän tarttui siveltimeen Pariisin residenssin kuumassa huoneessa, veti vapaalla kädellä ensimmäisen viivan.
Johanna Venho, se oli sinun itse valitsemasi näyte uudesta romaanistasi Syyskirjasta. Miksi valitsit juuri tuon kohdan?
No, tässä kirjan kohdassahan kuvataan tätä, kun Tove Jansson maalaa vanhuuden omakuvansa, jota hän nimitti itse rumaksi omakuvaksi, joka hän maalasi tosiaan Pariisissa pitkän tauon jälkeen, ei ollut maalannut pitkään aikaan. Ja tämä kuva on ollut musta tosi vaikuttava. Siinä Tove Janssonin ilmeessä on jotenkin valtavasti kerroksia ja jollain tavalla tuntuu, vaikka hän maalasi sen jo iäkkäänä, niin hän tuo siinä ihan jotain uutta siihen omaan maalaustaiteeseensakin. Ja se oli varmaan hänelle itsellekin tärkeä työ.
Syyskirja on tarina biologiaopiskelija Marjasta ja kirjailija Tove Janssonista. Vuosi on 1991. Maria on opintojensa parissa Gloharun saaressa Suomenlahdella. Ja kyseinen saarihan tunnetaan parhaiten nimenomaan Tove Janssonin kesänviettopaikkana. Parikymppisellä Marjalla on poikakaveri, jonka kanssa yhteys on katkennut ja jonkinnäköinen uusi juttukin siinä on tulossa. 77-vuotiaalle Tove Janssonille vuoden kesä 1991 on viimeinen, jonka hän saarella viettää, koska meri on alkanut käydä pelottavaksi. Maria etsii tarinassa itseään ja kirjailijuutta ja uusia alkuja. Tove katsoo taaksepäin ja miettii kaiken merkitystä. Kuinka löysit kirjan päähenkilöksi juuri Marian ja Tove Janssonin?
No, Tove Jansson tuli sillä tavalla mun mieleen, että tässä oli oikeastaan niin kuin kysymyksiä ja voisi sanoa teemoja, joita mä halusin käsitellä. Eli taiteilijan elämää, taiteilijan valintoja ja semmoista tiettyä ehdottomuutta, jota mä pohdin, että taiteilijan niin kuin elämän valinnat vaatii. Ja Tove Jansson, paitsi että on ollut mulle tietysti niin kuin monelle muullekin läheinen oikeastaan lapsesta asti, niin hän niin kuin toteuttaa sitä taiteilijuuttaan aika täysimääräisesti, että hän oli niin monella saralla niin valtavan taitava. Ja sitten mä ajattelin, ihan niin kuin kysyin itseltäni, että uskallanko mä häneen tarttua, uskallanko ottaa tämmöisen riskin, että tartun Tove Janssoniin. Ja päätin, että uskallan. Ja ihan alusta asti oli mukana myös toinen näkökulmahenkilö, tämä Maria, tämä nuori tyttö. Eli piti olla ikään kuin toinen katse, jolla Tove Janssonia katsotaan. Ja sitten nämä, kun tiesin, että haluan kirjoittaa vanhasta Tove Janssonista, siellä just niistä viimeisistä Gloharun päivistä, ne oli myös alusta asti siinä mukana, niin sitten vastapainona tämä nuori tyttö, joka on niin kuin vielä vasta etsii omaa identiteettiään.
Tämä Maria on nuori biologiaopiskelija, jolla on kirjallisia intohimoja. Hänen taustansa on aika paljon samanlainen kuin kirjailija Johanna Venho, niin uskalletaanko puhua jo alter egosta?
Kyllä siinä semmoisia piirteitä on, että sijoitin tosiaan omia kokemuksiani ja ehkä sitten tosiaan halusin just tätä ajankohtaa miettiä, kun oli 90-luvun alku ja lama, ja mä olin silloin itse tosiaan opiskelin biologiaa. Oli helppo ottaa aineksia niistä omista kokemuksista ja toki sitten siitä omasta etsinnän vaiheesta myös, joka silloin oli.
Tove Jansson on ihan selkeästi tuntemamme kirjailija Tove Jansson. kuvataiteilija ja muumien luoja. Tässä on siis fiktiota ja faktaa kaunokirjallisessa muodossa. Niin minkälaisia taustatöitä teit Tove Janssonin elämänvaiheiden ja erityisesti juuri tuon kesän 1991 kulun selvittämiseksi?
Yritin tehdä mahdollisimman tarkkoja taustatöitä, että Tuvestahan on kirjoitettu paljon, että materiaalista ei ole pulaa ja löytyy dokumenttifilmejä, löytyy haastatteluja ja kävi ilmi. Alun perin mä olin ajatellut, että olisi syyskuu 1991 tämä ajankohta, kun mä ajattelin, että silloin hän usein oli pitkänkin syksyllä siellä Klovharussa, mutta kävi ilmi, että he sinä vuonna juuri silloin viimeistä kertaa jätti sen saaren elokuun alkupuolella, jolloin nämä tapahtumat sitten, mä halusin, että ne sijoittuu juuri niihin oikeisiin päiviin, että mitkä oli ne kolme viimeistä päivää, että tämmöisiä, kyllä siellä paljon faktoja on, ja mä olin lukenut paljon tämmöistä, ja luen koko ajan mielellä tämmöistä, voisi sanoa, narratiivista tietokirjallisuutta, semmoista jotenkin tiedon ja kaunon rajamailla liikkuvaa. Ja mä luulen, että tähän kirjaan tuli vähän sen tyyppistä jotenkin sävyä, että tässä kuitenkin on paljon semmoista kertovaa faktaa Tuven elämästä, joka on ikään kuin sitten Marian tietoa hänestä tai Marian pohdintaa tai semmoista, jota Maria Tuven elämästä selvittää.
Mikä oli yllättävintä itse siitä kesästä 1991, mitä sait Tove Janssonin elämästä tietää, jonka sitten laitoit kaunokirjalliseen muotoon? Kuinka tarkkoja asioita selvitit?
No siinähän on niin, että tämä kehys siellä saaressa on tosiaan kehys ja siitä tehdään takaumia taaksepäin. Ja totta kai Tove Janssonin elämästä löytyi paljon kaikenlaista niin kuin uutta tietoa mulle hänen niin kuin ihmissuhteistaan ja hänen nuoruudestaan ja äitisuhteestaan erityisesti, joka mua kiinnosti ja johon päätyi tästä kirjasta paljon. Mutta siitä lähdöstä se dramaattinen kohta, joka mua kiinnosti, oli se just ne se, miten iso asia se oli Tove Janssonille se, että Tove ja Tuulikki joutui jättämään sen saaren, että se oli semmoinen jollain tavalla iso murroskohta, että he ei koskaan halunnut sen jälkeen palata Pellinkiin ja Tove Jansson ei tiettävästi katsonut taakseen ollenkaan, kun hän vene vei heitä täältä saaresta pois ja nämä on tämmöisiä niin kuin voimakkaita ajatuksia, joista mä ajattelin, että mä haluan ne tähän kirjaan. Siinä on iso taitekohta ihmisen elämässä, kuten myös Marian elämässä on taitekohta se, että hän tulee sinne Pellinkiin. Eli vähän tämmöisiä peilausrakenteita siihen ajattelin.
Muistatko vielä, milloin ja missä tiesit, että alat kirjoittamaan uutta romaania, jossa on Tove Jansson?
Nämä on aina vähän vaikeita kysymyksiä, näet milloin on tullut mieleen tämä kirja, mutta kyllä tämä semmoinen päätös lähteä kirjoittamaan tätä kirjaa oli jossain vaiheessa sitten ensimmäisen naisen ilmestymisen jälkeen, kun alkoi tulla tilaa mielessä uudelleen. Ja mähän tein tosiaan silloin Anne Brunilan kanssa yhdessä tätä elämäkertakirjaa ja jollain lailla tämä tämmöinen niin kuin kertova sävy, joka siinä oli ihmisen elämän luotaaminen ja kaikki tämmöinen, niin kyllä se niin kuin tihkui vaikutteitaan myös tähän kirjaan, että johon tuli sitten tosiaan paljon tämmöistä elämäkerrallistakin aineesta mukaan. Mutta jossain vaiheessa siinä se tuli ja sitten aloin ensin lukea taustoja ja sitten hahmotella tätä alkuasetelmaa, että siitähän kaikki lähtee. Mä oon semmoinen, että mulla on aina alku tietysti on, mutta sitten aika-aikaisessa vaiheessa täytyy olla myös loppu, jolloin mä tiedän, mitä kohti mä oon menossa siinä tarinassa. Sitten se, mitä siinä välissä tapahtuu, niin se kehkeytyy sitten pikkuhiljaa.
Johanna Venho, tämän uuden romaanisin nimi on Syyskirja. Siinä on tietenkin kaiku Tove Janssonin kesäkirjasta. Oliko muita vaihtoehtoja nimenä romaanille ja miksi juuri Syyskirja? Kesäkirjan takiako?
Joo, kesäkirjan takia. Ja siis mulla oli nimi ihan aikaisessa vaiheessa melkein heti mielessä. Tämä nimen löytymisen prosessihan on eri kirjoilla erilainen, mutta musta on hirveän tyydyttävää silloin, kun se nimi löytyy aikaisessa vaiheessa ja kulkee koko ajan mukana, että tästä tulee Syyskirja. Ja siinä oli tietysti monta kesäkirja ihan itsestään selvästi, ja koska tässä kuvataan Tuven elämän syksyä ja ihan oikeastikin syksyn alkua siinä kirjassa, niin se tuli siihen. Mutta sitten oli ihan jännä, että totta kai lukijat on huomanneet, että tässä viitataan myös Tuven syyslauluun, joka on mullekin läheinen ja rakas laulu, mutta mä en ajatellut sitä ollenkaan tätä kirjoittaessa, että tässä on ihan selvä viittaus myös siihen. Se oli joku alitajunen yhteys sitten.
Olet tätä ennen julkaissut paljon novelleja, lastenkirjoja, runoja, muun muassa Saaren runot, Tässä on valo, Yhtä juhlaa, Ilman karttaa, Postia Saturnuksen, romaaneja, Syntysanat, Kaukana, jossa onnenmaa, Ensimmäinen nainen ja nyt uusimpana tämä syyskirja. Ensimmäinen nainen kertoo presidentti Kekkosen puolisosta Sylvi Kekkosesta, fiktiota ja faktaa siinäkin, siis kaunokirjallisessa muodossa, mutta kuinka oikea henkilö tässä tapauksessa Tuve Jansson saadaan elämään kaunokirjallisessa muodossa romaanin sivuilla? Mikä siinä on kaikkein vaikeinta?
Kohde täytyy valita tietysti niin, että häneen saa läheisen suhteen. Kaikkiin ihmisiin hän ei saa. Kaikista henkilöistä ei voi kirjoittaa. He ei resonoi mussa. Heissä ei ole riittävästi peilejä, johon peilata mulle tärkeitä kysymyksiä. Se on se ykkösasia. Sitten Tuve Janssonhan on sillai erikoislaatuinen kohde, että toisin kuin Sylvi Kekkosen kanssa, jota mä aloin selvitellä aika lailla niin kuin tyhjästä, en tiennyt hänestä paljon, kun aloin tätä kirjaa tehdä ja aloin selvitellä lähteitä, niin Tuve on kulkenut tavalla tai toisella elämässä aina mukana, ikään kuin jotenkin aina ollut. Että ihmisellähän on kahdenlaisia esikuvia, tai mulla ainakin on, että toiset on tämmöisiä salaisia yksityisiä, joista juuri kukaan ei tiedä mitään, ja toiset on hyvinkin julkisia, ja Tuve Jansson on tämmöinen julkinen, hän on suurin piirtein kaikkien ihmisten ihailema, ja häntä ei niin kuin voi pitää mitenkään omana salaisuutenaan, ja tämä sitten tietysti muotoutuu yhdeksi tämän kirjan teemaksi, että millä tavalla jokaisella on oma Tuvensa, ja Maria etsii tässä sitä omaa Tuveaan. Ja sitten toisaalta mä mietin aika paljon sitä, miten tämmöinen ihminen, joka on näin paljon julkisuudessa, niin säilyttää oman itsensä ja miten Tuve Jansson onnistui jotenkin olemaan niin vahva ja säilyttämään sen oman luonteikkuutensa ja oman niin kuin hyvin omintakeisen tapansa tehdä asioita, vaikka hän oli niin valtavan suosittu.
Tässä kirjan kansikuvassa, joka on siis maalaus, Rauha Mäkilän ja päällys on Martti Ruokosen tekemä, on tällainen ehkä mielikuvissani nuoren Tuve Janssonin ja sitten tämän Marian sekoitus. Lyhyttukkainen tyttö, mutta niin pitkä tukka, että se yltää silmille ja sieltä hän katselee maailmaa, vihreää, violettia ja selvästi vauhtia ja omaa tahtoa, mutta paljonko siinä on myös Johanna Venhoa?
Ihana ajatus toi, että siinä on Tuven ja Marian sekoitus. Se tosiaan nyt kun sanot, niin se on ihan selvästi niin. Ja ehkä tuohon kasvottomuuteen, että tässä ei ole näitä kasvonpiirteitä selvästi hahmoteltu, niin se tarjoaa sen tilan, että siihen voi myös sijoittaa itsensä.
Tässä syysromaanissa luvut jakautuvat kahteen eri henkilökohtaiseen osaan, Mariaan ja Tuve Janssoniin. Marian luvut ovat nimetty niin, että siinä on aina aika, ja Tuve Janssonin luvut ovat nimetty hyvin runollisesti ja kauniisti, aivan satunnaisia esimerkkejä täältä. 39. luku, jossa vihataan luopumista. 38. luku, eli varo mustaa muumipeikkoa. Luku, jossa mamma on lähtenyt Muumilaaksosta. Luku, jossa annetaan kirjaidea. Luku, jossa vastataan kysymykseen. Luku, jossa epäillään sisälukutaitoa. Luku, jossa tyttö alkaa piirtyä paperille. Hyvin runollisia ja kauniita otsikoita luvuille, jossa Tuve Jansson seikkailee syyskirjassa. Auttako runoilija Johanna Venho kirjailija näiden otsikoiden keksimisessä?
Kyllä auttoi, joo. Hän oli tiiviisti mukana niissä. Tässähän nämä luvut, kun Marian luvut on ikään kuin Marian muistikirjasta peräisin olevia katkelmia, joita Maria kirjoittaa täällä Pellingissä. Sitten taas näihin Tuuve-lukuihin, tosiaan nämä mitä luit, niin nehän muistuttaa tämmöistä konventiota, jota lastenkirjoissa käytetään paljon. Että lastenkirjoissa nimenomaan otsikoidaan usein näin, ja Tuuve oli lastenkirjailija, jolloin mä jotenkin ajattelin, että mä voin leikkiä, mä haluan leikkiä näillä otsikoilla siihen tyyliin, että mä tuon siihen tämän tavan tehdä, että kerrotaan aina etukäteen, mitä on tulossa, vähän arvotuksellisesti tietenkin.
Onko sulle joku luku nimenä rakkain, tai jääkö joku itselle mieleen?
No ehkä se yksi luku, jossa on, että mä nyt muistan monesko se on, mutta luku, jossa majakanvartijasta päästään eroon. Eli siinä on tämä just, että kun havaitaan tämä yksinäisyyden tuhoavuus siinä luvussa, niin siinä on aika paljon kerroksia.
Sä kirjoitat hyvin yksityiskohtaisesti Klovharusta, tästä Suomenlahdella olevasta oikeasta saaresta, jossa vuosina 1914-2001 elänyt Tuve Jansson vietti pääsääntöisesti kesänsä aina ymmärtääkseni 60-luvun puolesta välistä lähtien, siis ollessaan 50-vuotias nainen tuohon vuoteen 1991, jolloin oli ainakin minun laskujen mukaan noin 77-vuotias, en tiedä oliko jo täyttänyt. Kirjailija Johanna Venho, sä olet käynyt siellä saaressa. Millainen paikka se on?
Oli ihan selvää, että mun täytyy päästä tänne saareen viimeistelemään tätä kirjaa, että mä saan aidon miljöön tähän. Mähän on saaristossa viettänyt kyllä aikaa muuten, mutta tää on ihan erilaista saaristoa kuin missä mä koskaan on ollut, koska Klovharu on tosi ulkosaaristossa siellä Pellingissä. Tämmönen oikeastaan luoto, puuton iso kivinen saari, ja sinne tosiaan Pellingin kyläyhdistys vuokraa näitä viikkoja, että mä sitten semmoisen onnistuin saamaan ja olin siellä yksinäni, ja sehän oli hurja kokemus sillä lailla, että mä en ollut varautunut siihen, miten paljon se saari herättää tunteita ja jotenkin miten oikeastaan hurjaa on olla yksin tämmöisellä saarella, jossa ei ole edes venettä, että siellä on aivan saarrettuna eikä pääse pois. Ja tietysti oli lintujen pesimäaika, joka toi oman mielenkiintoisen ulottuvuutensa siihen, että ne oli aika aggressiivisia ne linnut. Ja sitten kun tämä on museosaari, että se mökki on säilytetty ihan siinä asussa, kun se oli Tuuven ja Tuulikin eläessä, siellä on pyritty säilyttämään nämä tavarat ja sitten tuntuu, että siellä todella saa kontaktin näihin siellä olleisiin ihmisiin, että esineet on tämän tyyppistä kirjaa tehdessä jotenkin hirveän tärkeä semmoinen konkreettinen yhteyden avain näihin ihmisiin. Sen mä koin jo ensimmäistä naista tehdessä, että se, että mä pääsin katermaan sinne Sylvi Kekkosen ja Urhon huvilalle ja sain kosketella niitä esineitä ja istua samoissa tuoleissa ja muuta, niin se oli hirveän tärkeää, että sitä kautta tästä ihmisestä tulee jollain lailla elävä itselle.
Sä olit siis viikon siellä Klovharun saaressa, niin kuinka se vaikutti romaanin sisältöön sitten? Osaisitko sanoa ihan konkreettisesti se viikko ja ne esineet ja se, että istuit samoilla tuoleilla ja samoilla paikoilla ja kalliolla, missä tiesit, että Tuve Jansson oli viettänyt aikaansa ja kesiään?
Se vaikutti mun mielestä paljon. Paljon poimin yksityiskohtia, pyrin kuvaamaan sitä meriluontoa sillä tavalla, kun mä sen siellä näin, että mä olin kirjoittanut siitä jo, mutta niin kuin etäänpää ja jotenkin sit siellä tajusin, että liian jotenkin yleisluontoisesti tai tavalla, jonka kaikki tietävät, että millainen on saaristo, mutta vasta kun on siellä, niin sen paikan semmoinen erikoislaatuisuus tulee esille, että mä ihan poimin sieltä tietysti ihan niitä yksityiskohtia, miltä ne kalliot näytti, millaista levää siellä oli, minkälaisia kasveja, minkälaisia lintuja, mitä esineitä siellä mökissä oli, minkälainen se mökki oli.
Minkälainen se oli?
Se on hyvin pieni, että sehän yllätti mut, vaikka olin valokuvia nähnyt, että miten pikkunen se on, rakennettu niin kuin varmaan mahdollisimman vähän luontoa häiritsemään, joka tietysti oli ilahduttava ajatus siellä semmoisessa kallion notkelmassa. Ja sitten siinä on semmoinen lattialuukku just, josta pääsee kellariin, mikä sekin oli jotenkin muumitalomainen yksityiskohta siellä. Ja sitten se oli kanssa jännä, että siellä on ikkunat neljään ilmansuuntaan verhottomat, niissä ei ollut verhoja niissä ikkunoissa. Eli vielä kun on alkukesä, niin valo tuli ihan hurjana sinne mökkiin lähes koko läpivuorokauden, että muutama tuntihan yöllä on siihen aikaan vuodesta pimeätä.
Ymmärsitkö sä siellä ollessas vanhaa Tove Janssonia, joka viettää viimeisen kesän siellä 91 sen takia viimeisen, että hän alkaa pelätä merta ja meren voimaa?
Joo, mä ajattelin sitä aika paljon, että Tuvehan on siitä kirjoittanut, että se oli järkytys hänelle, että hän alkoi pelätä merta, jota ei ollut koskaan pelännyt. Ja kyllä mä kuvittelin ymmärtäväni, miltä se tuntuu. Tällaista kirjaa tehdessä täytyy olla jotenkin aika herkkänä sen suhteen, että ei lähde mestaroimaan sen toisen elämän ylitse, eikä lähde väittämään, että mä tässä nyt ymmärrän, miltä Tove Janssonista tuntui. Mutta mä teen ehdotuksia, mä teen omia tulkintoja, niin mä koen tämän tyyppisen kirjan tekemisen ikään kuin muotokuvan maalaamisena. Vähän niin kuin Rauha Mäkilä on maalannut tuohon kanteen yhdenlaisen muotokuvan. Mä kirjoitan kirjallista muotokuvaa, josta sitten lukija voi miettiä, onko se kohteensa näköinen vai ei. Että kyllä mä jotenkin, se oli tärkeä ajatus tässä just se raja, jossa Tove Jansson tajuaa, että jotain on jäätävä taakse ja hän on tullut niin vanhaksi, että häneen on tullut se epävarmuus suhteessa hänen aina rakastamaansa mereen.
Tiedätkö nyt, mistä kirjoitat seuraavan romaanisi ja onko siinä ensimmäisen naisen ja syyskirjan tavoin kenties taas mukana joku todellinen henkilö, jonka herätät henkiin kaunokirjallisessa muodossa?
Mä oon tätä paljon tässä niin kuin takaraivossani pohdiskellut ja luultavasti siinä tulee olemaan todellinen henkilö, mutta joku niin kuin semmoinen tällä kertaa tuntemattomampi. Mä haluan kokeilla nämä sekä Sylvi että Tove Jansson on ollut tämmöisiä hyvin tunnettuja hahmoja ja siinä on omat nyanssinsa silloin siinä työssä ja vastaanotossa. Nyt mä ajattelin, että mä kaivan ja löydän ja mulla on mielessäkin itse asiassa tämmöistä hieman tuntemattomampaa kohdetta, mutta katsotaan, näähän on aina semmoisia, joita ei voi etukäteen ennustaa, miten asiat menee.
Muumikirjoilla ja Tove Janssonilla on uskollinen laaja fanikuntansa ja sinä olet tietenkin yksi näistä faneista, niin millaista kirjailija Johanna Venholla oli tarttua ja kirjoittaa Tove Janssonista? Mietitkö syyskirjan sivuja ja tarina edistyessä, mitä muut Tove-fanit mahtavat ajatella Venhon luomasta Tuvesta?
Kyllä sitten aina tietysti aika ajoin tuli mieleen. Se oli ajatus, jota ei voinut päästää liikaa vallalle sitä tekstiä tehdessä, koska sehän olisi sitten jäykistänyt. Tavallaan kirjaa kirjoittaessa ei voi ihan hirveästi ajatella lukijoita siinä kohtaa, vaan siinä kohtaa kirjoittaa itselleen. Ja sitten kun kirja alkaa valmistua ja se ilmestyy, sitten se annetaan lukijoille ja sittenhän se on kokonaan lukijoiden. Et siinä kohtaa sitten taas itsellä ei ole enää mitään merkitystä. Mutta kyllähän tämä palaute on osoittanut just, että Tove on sellainen hahmo, josta jokaisella on ajatuksensa ja he peilaa niitä omia näkemyksiään tätä mun kirjaa vasten.